Vítejte u další epizody Frankyho finančního podcastu. A co to znamená? No samozřejmě, že Lukáš Frank je opět naproti mě. Ahoj Lukáši.
Ahoj Petře.
Pojďme se tentokrát podívat na téma životního pojištění, ale ne úplně asi v tom stylu takové toho, jako co to je, nebo taky ty základy. Podíváme se na něco trochu zajímavějšího, bych si troufl tvrdit. Bude to velmi praktické a podíváme se na 12 nejčastějších chyb, kteří vlastně jako lidé dělají, když třeba nějakým způsobem uvažují o tom životním pojištění, a ty chyby je potom můžou stát klidně i miliony korun. Proč teda vlastně tohleto téma, když opomineme samozřejmě ty škody, které tam potom můžou vzniknout?
No tak chtěl bych trošku vystrašit ty, co to už dlouho odkládají, že si to něco takového založí, nebo co už dlouho odkládají nějakou revizi. Protože prostě životko se sjednává dopředně, nikoliv zpětně, protože když už se něco stane, tak už samozřejmě pozdě na to něco takového řešit. A takže si dneska řekneme těch 12 nejčastějších chyb, co lidi vlastně dělají, ať už při sjednání nebo při revizi toho životního pojištění, abychom tak trošku třeba namotivovali ty, co už to mají za 5:12, že už to měli udělat, nebo spíš 5 minut po 12. A řekneme si takový ty nejčastější věci, jako třeba nepojištěná invalidita, špatně nastavený pojištění částky, pojišťování nesmyslů, nevědomost výluk, zdravotní otazník, nepojišťování partnera na rodičovský, přepojišťování dětí na úkor dospělých a tak dále. Jo? Takže si řekneme tenhle ty věci. A tím cílem je hlavně to, že životko není jenom papír, který si sjednám, ale je to hlavně o tom, že ten papír zafunguje v momentě, kdy ho potřebuji, aby zafungoval, kdy potřebuji ty miliony. A jak to teda udělat tak, aby to tak nakonec dopadlo, když to tak dopadne.
Tak pojďme postupně, těch chyb je tady celá řada a začneme teda tou první, a to je, že žádný životko vlastně vůbec nemám, radši si ty peníze budu dávat stranou, tak co je na tom špatně?
No, jako v zásadě nic, když se nic nestane. Jo? Protože ano, je pravda, že když si tu třeba dvojku, co by si za sebe platil, budeš dávat stranou a nic se ti nestane, no, tak v tom důchodu budeš mít o pár milionů víc. Jo? Když začneš brzo a budeš to dobře investovat. A to je argument, jako proti kterému nic nemám. Ale v momentě, kdy se živitel rodiny za 2 roky se staneš invalidním kvůli dopravní nehodě nebo kvůli rakovině, tak jsi naspořil kolik? 48 tisíc. A z toho životka, kdyby se to sjednal, máš třeba 5 milionů. Jo, tak to je 100-násobný rozdíl, tak tam už ta matematika moc smysl nedává. Neplatit za životko mi dává smysl v momentě, kdy máš tolik rezerv, že už ho nepotřebuješ. To znamená vyšší miliony korun, tak pak proč by si nějaký životko platil, to je jasné.
Chyba číslo 2. Partnerka je na rodičovské, takže teď pojištění nepotřebuje, tak pojistíme jenom mě, jakožto hlavního živitele.
Jo, tak jako je pravda, že první nejdůležitější seš tam ty jako ten živitel, nebo ta partnerka, pokud bude živitelka, samozřejmě ty role můžou i obráceně taky. Takže ano, v první řadě pojišťují živitele rodiny. Nicméně ten druhej, co tam je v té domácnosti, tak tam má, sice tam nemá tu finanční roli, ale má tam tu nefinanční roli, o tu domácnost se stará, vozí děti do školky, stará se o ně a tak dále. A v momentě, kdy vlastně on by vypadl z té role a kvůli nějaký dlouhodobý nemoci nebo nějakým horším věcem, tak vlastně ten živitel té rodiny v tu chvíli to musí nahradit tu roli, a to buď nahradí za peníze, takže to má vliv na jeho příjem, nebo ji nahradí sám, tím pádem bude pracovat polovinu třeba, tím pádem to má vliv na jeho příjem. Takže v ten moment já zjistím, že potřebuji vlastně pojistit i toho člověka, co nenosí ty peníze do té domácnosti, protože tam dělá jiné věci, které bych jinak vlastně za ty peníze musel zařídit. Takže ano, měl bych pojistit partnerku, partnera na rodičovský dovolený, a to třeba na polovinu svých částek, protože třeba bych seznal polovinu toho omezení, když bych to musel zastat tu roli.
Třetí chyba. Moje děti mají furt nějaký úraz, tak předně pojistím je. Že jo, dává smysl.
Hele, jo, jako jo. V tom kasínu ty děti vyhrajou spíš než ty, jo, v tom kasínu pojišťovnictví, protože ano, ty pojišťovny se snaží ty děti, ty ceny, třeba ty pojistek pro těch dětí uškrcovat, aby je to taky dobrý prodejní tahák, jednoduše řečeno. A ano, většinou se na tom dokonce i jako dá vydělat v pozovkách, že jsi schopný jako z toho víc vyndat, než kolik jsi tam nandal, když si pojistíš třeba denní odškodní úrazu u dětí, které mi 10 a víc, tak tam ty úrazy prostě se stávají, a když je poctivě hlásíš, tak z toho skutečně něco vyndáš. Ale jakou reálnou potřebu ti tohle to kraje? To, že dostaneš 20 000 za zlomenou nohu svého dítěte, jako k čemu ti to vlastně pomohlo, jo? Jakože stalo se to, že si nemohl chodit kvůli tomu do práce? Ne. Tvoje žena kvůli tomu nemohla chodit do práce? možná, spíš taky ne. A i kdyby ne, tak to pravděpodobně jste schopni vykrýt ze svých rezerv. No, měli byste. Jo? Takže to nekryje reálnou jako potřebu třeba tady to pojištění úrazu. Samozřejmě něco jiného je pojistit děti na invaliditu, sníženou soběstačnost, závažné onemocnění. To potom jo, ale hodně lidí vlastně to dělá, takže si pojistí hlavně na ten úrazy. Dám tam 5 kilo na den nebo 1000 na den. Jo? Když už se něco stane, tak ať se nám to jako vyrentuje. Já jim to samozřejmě dám, jo? Ale tak jakoby ten postup by měl být hlavně živitel rodiny, pak druhý člen dospělé domácnosti a pak teprve děti.
Čtvrtá chyba. Jezdím při práci hodně autem, tak se pojistím hlavně na úraz autonehodu. Nemoc neřeším, jsem přece mladý.
Jasně. Tak je pravda, že invalidit ve věku 25, 35 let a podobně tak je méně a ta úrazová složka tam dělá více, ale mimochodem celkově invalidit v Čechách, tak poslední známý čísla ze statistického úřadu říkají, že 27% invalidit v Čechách způsobí onemocnění svalového pohybového aparátu, další 27% vlastně úplně stejně jsou psychické onemocnění. Když bych s tím šel k těm mladým skupinám, tak ten úraz celkově tvoří asi necelých 5%. U těch mladších skupin se to blíží někde ke 20%. No a to je furt hrozně malá pravděpodobnost, furt daleko pravděpodobnější, 5x pravděpodobnější, že se ti stane ta nemoc. Jo? Takže je to taková jako psychologická past, dobře se to prodává v těch pojistkách, jsou pojištěnci, ty jsou to vyloženě zaměřený, že ti tam hodí pojištění smrti při autonehodě, trvalých nasadků při autonehodě a tak dále. A je to hrozně levný, stojí to pár kaček a dobře to tam doplní jakoby ty další věci a máš pocit, že to tam máš hodně za ty peníze, co platíš, jo. Ale ne, prostě to, co si máš pojistit, tak je hlavně smrt a invalidita úrazem i nemocí, protože to je, ta nemoc je tam výrazně pravděpodobnější než ten úraz.
Pátá chyba, pojišťuju si hlavně denní odškodné úrazu, hospitalizaci a třeba pracovní neschopnost, protože z těch je přece největší šance, že mi přijde to plnění.
Souhlas, je to tak, je tam větší šance, že ti přijde to plnění, na druhou stranu opět je tam to krytí té reální potřeby. Pokud máš rezervy, tak ty krátkodobé věci by si vlastně vůbec pojišťovat neměl, protože to jsi schopný vykrýt z těch rezerv, takže tam platí ta matematika a radši si ty peníze budu dávat stranou a investovat. Takže to je jedna věc. Druhá věc, když ty rezervy nemám, tak fajn, tak si ty krátkodobé věci pojistím, ale stejně platí ta matematika v tom, že ty krátkodobé věci jsou škody, kdybych byl celý rok doma, tak je to škoda třeba 200-300 tisíc korun, co mi to způsobí. Ale když se stanu invalidním, tak jsou to miliony. Takže předně bych měl vlastně si pojišťovat ty velký rizika, smrt, invalidita, závažné nemocnění a pak až teprve ty menší.
Na což vlastně ale možná navazuje i ta šestá chyba. Znamená, mám pojištěnou jenom smrt a invaliditu třetího stupně. To mi přece stačí.
V zásadě jako jo, ale je potřeba si uvědomit, když tam mám jenom třetí stupeň, nemám tam třeba ten druhý a první, tak druhý stupeň mimochodem je v podstatě přilečená trojka, jo? Buď mi to z té trojky sundali na dvojku, anebo zrovna sociálka měla prostě plno a tak mi dali dvojku místo trojky, prostě se to nějakým způsobem udělalo. Koliká ty posudkový komise jako jsou docela sranda, jo. Mimochodem ve dvojce je asi, nevím přesně to číslo, myslím, že asi 12% lidí. Není to rozhodně třetina, ačkoliv jsou 3 stupně invalidity. Takže já osobně spíš preferuju, když už jako jenom ty velký rizika, tak smrt a invalidita trojka i dvojka. Stojí to o pár korun navíc. Mimochodem ta pojistná matematika ten můj argument vlastně potvrzuje, protože když si dáš smrt a invaliditu třetího stupně a vedle toho si dáš cenu za smrt a invaliditu třetího a druhého, tak ta cena samozřejmě nebude stejná, tam to bude dražší, ale hrozně maličko, jo? Nebude to hrát takový rozdíl. A tak je dobrý si uvědomit, že ten první stupeň si většinou nepojišťují administrativní povolání, což je legitimní argument. Když budu invalidní prvního stupně, tak pravděpodobně budu dál chodit do práce. Faktem ale je, když budu doma kvůli zádům, nebo budu invalidní kvůli zádům, což je typicky ten zastupitel toho prvního stupně, tak dost často mám třeba omezení, že můžu sedět maximálně 4 hodiny denně. Což u administrativního povolání, který je zvyklý pracovat 8 hodin, tak vlastně budu mít pravděpodobně tím pádem poloviční tu výplatu, že jo? Takže tím pádem tu jedničku tam i tak potřebuju, protože by to znamenalo pro mě ten sešup toho příjmu dolů.
Sedmá chyba, vezmu si pojištění schopnosti splácet rovnou v bance, hypotéce, a mám to přece všechno vyřešení.
Jo, v bance se to dobře prodává, protože ti dají nějakou slevu, třeba 0,1 na úrokový sazbě, takže vlastně něco ti to malinko ještě z té ceny vlastně sundá a je to hrozně snadno jako nastavený, je to vyložený produkt, je to vlastně produkt životního pojištění, který je uspůsobený pro potřeby té banky a je nastavený přesně na tu hypotéku, to znamená, ty si ho vlastně nemůžeš jako žádným způsobem upravit, což je první nevýhoda, ty nejsi schopný si to ušít sám sobě na míru. Druhá nevýhoda, ten výtěžek, když na to přijde, tak se použije výlučně na splacení té hypotéky. To znamená, když nastane smrt nebo invalidita, splatí se hypotéka a čus, ale ty nemáš na účtě ani korunu z toho plnění. Zatímco, když máš běžný životko, tak ty peníze dostaneš na účet a ty se rozhodně, jestli tu hypotéku z toho splatíš nebo nesplatíš. Hmm. Protože ty si ty peníze můžeš klidně zainvestovat, brát se z nich nějakou rentu, kterou potřebuješ na splácení ty hypotéky třeba, ale tím pádem vlastně na tom vyděláš, protože v čase se ti ty peníze ještě budou zhodnocovat. Takhle se rovnou použijou. A třetí věc je, že ta věc, že to pojištění schopnosti splácet k hypotéce je pevně svázaný s tou danou hypotékou. Tedy za 5 let budeš řešit refix a banka ti nedá dobrou nabídku, budeš ti odejít někam jinam, tak to musíš referencovat a tím pádem si sjednáváš nový životko. Když to budeš ti referencovat s navýšením třeba, protože budeš potřeba 1 000 000 navíc na zimní zahradu u baráku, tak opět sjednáváš si novou hypotéku, nenavyšuješ stávající, to nejde, a tím pádem si sjednáváš nový pojištění. Ale nový pojištění si sjednáš v pohodě, když jsi zdravý. Ale co když se během těch 5 let něco stalo, co ti znemožní si to pojištění sjednat? No tak seš nahranej, tak vlastně seš svázaný k té jedné hypotéce a k tomu jednomu pojištění.
No pojďme na 8. chybu, a to je, že ten zdravotní dotazník, jak se vyplňuje, tak ho vyplním tak, aby se jako neřeklo, že jo, a něco třeba i zamlčím, protože to pojišťovna přece o mě nemusí vědět úplně všechno, ne?
narážím tím jako na klienty, který vlastně jako leda byla ten zdravotní dotazník vyplněj, není to rozhodně chytrý. Ten zdravotní dotazník, já ho záměrně klientům posílám e-mailem, nevyplňuji ho s nima, protože chci, aby na to měli čas a klid ho vyplnit a vyplnili ho fakt jako pořádně, protože když něco tam neuvedeš, tak to je v každý životní pojistce je výluka na to, že když něco neuvedeš do zdravotního dotazníku a přímé příčinné souvislosti se ti s tím nějakým minulým, nějakou minulou věcí objeví ta nová věc, tak ti pojišťovna nemusí plnit a v praxi skutečně neplnějí. Ale ty, kdybys to tam třeba býval uvedl, tak ta pojišťovna těch má klidně přijala pojištění, maximálně ti třeba dala nějakou přirážku kolikrát, jo, a jo, ta matematika zase je jednoduchá. Budu platit o 100 víc, ale mám jistotu, že mi budou plnit za všechno. A nebo teda budu platit o 100 míň a něco jsem zamlčel a budu doufat, že se o tom nedozvědějí. Jo, to moc jako nedává logiku. Nám třeba mimochodem trvá v týmu to životní pojištění vynabídkovat zhruba někde 2-3 týdny, právě z toho důvodu, že než dáme dohromady ty podklady k tomu zdravotnímu stavu a ještě předoceníme toho klienta v těch daných pojišťovnách, to znamená, zeptáme se, za jakých podmínek ho přijmou, než si dáme smlouvu bez toho, že bychom věděli, za jakých podmínek bude ta smlouva sjednaná, tak nám to fakt jako trvá, jo, je s tím hromada práce, ale aspoň víme přesně, co se bude dít, když ten problém nastane, jo, a ten klient to ví taky a ví to od začátku.
9. chyba. A to je, že jsem si založil životní pojištění třeba před 5 lety s tím, že mi platí prostě do 65 let věku. To znamená, že víc tohleto řešit nepotřebuju, jsem vyřešený.
Jasně. No tak, hele, inflace stejně jakožto zabíjí inflace úspory, tak inflace zabíjí i pojistné částky. V podstatě s časem ty jsi spojistil dneska na 1 000 000, tak za 10 let ten 1 000 000 bude mít hodnotu, nevím, 700 000, jo. A takže ty logicky prostě musíš se k tomu životku vracet a postupně ho i navyšovat v čase, protože se ti navyšuje příjem, výdaje a tak dále. Takže tohle je potřeba. Mimochodem dneska už jsou pojistky, které umějí indexovat ty pojistné částky a to bez zkoumání zdravotního stavu, což je super. To znamená, ty si vlastně, ačkoliv třeba už můžeš mít nějaký problémy během toho trvání toho pojištění, a to znamená, standardně, kdyby si to navyšoval, tak ta pojišťovna řekne ne, už si to navýšit nechcem, protože máš ten problém, nebo už to bude s nějakou výlukou, tak takhle vlastně se ti to indexuje bez zkoumání zdravotního stavu. Těch produktů je pár, co to umějí, ale jsou na tom trhu a je na zvážení je využít.
10. chyba. Životko mám přes zaměstnavatele. To mi stačí.
Ukaž mi, kolik lidí má celý život jedno zaměstnání v dnešní době. Asi argument 1, prostě to životko v tu chvíli s tím zaměstnáním končí, protože to je většinou nějaká rámcová smlouva, kam ty zaměstnanci se přidávají a zároveň odebírají, jak přicházejí a odcházejí. Takže ta smlouva, co tam máš v tom zaměstnání jako nějaký benefit, která kolikrát bývá na vysokou částku na smrt, bývá tam invalida 3. stupně, někdy nějaký trvalý následky úrazu, tak je fajn, ale je to fajn doplněk. Nemůžeš to o toho prostě opírat, protože to v čase se může zrušit tím, že odejdeš a tím pádem a pak třeba, když si budeš chtít na výživotko, tak už se zase nesjednáš, protože už ti něco je. Takže nespolíhat na to, vnímat to jako doplněk.
11. chyba, taková ta klasika, udělal jsem si prostě srovnání, dejme tomu, já nevím, kolika x prostě pojišťoven, na stejný částky samozřejmě a tím pádem logicky vezmu tu nejlevnější z té nabídky, toho srovnávače.
Hele, jako jsem s tím úplně v pohodě, ono to tak kolikáty vychází, že tu nejlevnější vezmeme, ale ne vždycky, my potřebujeme, aby ta nejlevnější zároveň plnila nějaký ty kvalitativní kritéria, které potřebujeme, aby plnila, což ne vždycky ta nejlevnější jako dělá, někdy tam prostě bývají nějaký výluky, které už třeba jiný pojišťovny dávno nemí. domnívají, a nevím, třeba onemocnění zad, jo, bude vyloučený z pojistného plnění, nebo psychický onemocnění budou vyloučený z pojistného plnění invalidity a tak dále. Tak to jsou věci, co tam nechceme mít. To znamená, musím koukat do střev těch pojistných podmínek, jestli tam ty věci jsou, a jestli jo, tak ten produkt si prostě logicky nevyberu, protože ona to hlavně si z nějakého důvodu. Ne vždycky nutně, jo, ale občas jo. Taky se koukám třeba na nějaký případy krácení plnění. Některé pojišťovny, hodně pojišťoven krátí kvůli alkoholu v krvi, ale někteří tam mají třeba, že to musí být přímá příčinná souvislost. To znamená, ne, že jsem šel opilý po chodníku a srazilo mě auto, tak se mi krátí plnění. To za to přece jsem nemohl, když jsem šel po chodníku. Jo. Takže když je tam ta přímá příčinná souvislost, tak je to samozřejmě lepší, než když tam není. Jo. A takovýhle věci je potřeba si zkoumat, taky koukat třeba na, nevím, od jakého procenta nastupuje progrese trvalých následků a podobně. To je ten důvod, proč ideálně potřebuješ poradce, co ti ty pojišťovny srovná a ví, jak je má srovnat, protože to nechceš dělat ty sám.
No a poslední, 12. chyba. Mám hodně nemovitostí, vlastním třeba investice v cenných papírech a kdybych umřel, tak je přece rodina zajištěná, takže životní pojištění nepotřebuju.
Souhlasím, je to vlastně ten případ, kdy jsme říkali, nepotřebuju životko v momentě, kdy mám tolik peněz, na kolik bych se vlastně pojišťoval, tak proč bych vlastně si to platil, když už to mám. A ano, jenom pokud třeba se týká to těch nemovitostí, tak je potřeba si říct, že nemovitosti nejsou likvidní a pokud by si třeba zemřel, tak manželka sice jí zůstane hodně nemovitostí, ale než se k něm dostane, tak musí proběhnout dědické řízení, které bude trvat půl roku, rok standardně, a než je prodá třeba ještě taky tak další, jo. A během té doby ona musí být schopná z něčeho fungovat. Takže pokud máte i na ten rok fungování likvidní rezervu v hotovosti nebo v hodně likvidním prostě prostředkách, tak nepotřebuje životko. A pokud nemáte takovou likvidní rezervu, takhle velkou na ten třeba celý rok fungování nebo rok a půl, tak pak si sedne životko, kam si dáš jenom pojistnou částku na vyvýšit tady ty rezervy a víc nepotřebuješ.
Takže když to shrnu, největší ty milionové chyby, řekněme, jsou nemít pojištění, špatně pojistit třeba tu invaliditu, podcenit výluky a dotazník, vzít třeba nejlevnější řešení a neaktualizovat tu smlouvu jako takovou, když bychom z toho měli třeba něco vypíchnout. Je tady ještě za tebe něco k vypíchnutí, Lukáši, co se týče třeba právě nějakých, dejme tomu, finálních doporučení?
Ano, takhle. Já osobně bych k tomu přistupoval tak, že si identifikuju to, co by mi zničilo rodinné finance, což jsou většinou ty velké rizika, takže na ty se chci pojišťovat. Pojišťuju se podle reality, podle reálných potřeb, nikoliv podle toho, kolik chci platit, to je jako důležitý. Jo? Kolika dostanu od klienta zadání, chci platit 500, tak to rovnou říkám, neumím. Jo? Takže potřebuju vnímat reálně ty rizika a na ty se chci pojistit. A pak ta cena prostě už je něco, s čím se musím smířit. Samozřejmě je tam nějaký mantinel, měl by to být třeba do 5% mých čistých měsíčních příjmů, a to většinou jako je. Jo? 5% to jsou starší lidi, co mají nějaké zdravotní komplikace. Určitě bych neposledňoval zdravotní dotazník, neposledňoval bych vlastnosti těch pojistek, výluky a podobně. Ptám se na to aktivně třeba toho poradce a určitě bych neposledňoval revizi v čase. Jednou za 3 až 5 let se k tomu vrátit, kouknout, skonzultovat, zda to mám nastaven stále na dostatečné částky. A to je celý. No. Samozřejmě jinak je to nepopulární téma, nechci se tomu věnovat, takže chci to jednou prostě nastavit správně a pak jednou za čas se k tomu vrátit. To je celý.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba, dejme tomu, se přímo s Lukášem nakontaktovat, tak ta možnost tam je. No a pokud ještě nedáváte odběr tady tomuhletomu kanálu, tak to změňte a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.